Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүнкү шейшемби 27 август. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айланасындагы окуялар өнүгүүдө.
Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүлүп берилген документтер боюнча Пазылда уулу убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Пакистандын премьер-министри Элин Индия көзөмөлдөгөн Кашмирде жашагандарды колдоого чакырды.
Мен Кашмирдин бүт дүйнө боюнча элчиси болом. Кашмирдеги кырдаал тууралуу бүт дүйнөгө айтып турам.
Түркмөнстандын Либаб провинциясында банкоматка кезек күткөндөрдү полиция суракка алып жатат. Нарында бир таңгак чөптүн баасы эми тең эле 200 сом болууда.
Өзүбүз ичпей жебей ушул малга деп эле малга эле берип калдык.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтомунан баштайбыз. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын тажиясына катышуусуна уруксат суралып президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Адвокат Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, өтүнүч 26 августта түштөн кийин жөнөтүлгөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы эгер кат келсе тийиштүү эрежелерге жараша каралып чыгарын маалымдады. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан 22 августта жол кырсыгына кабылып 4 күндөн соң Бишкекте ооруканада каза болду. Маркумда кыркы сапар узатуу зыйнаты 28 августка белгиленген. Кум төр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынып, 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл мартта апасы да кайтыш болуп, барып топурак салууга уруксат берилген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгарыларын адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна билдирди.
Абалы начар эле, өңүнөн эле көрүп турат, боппоз жатат. Сүйлөшүп атам. Ушундай акыбал менен дагы бир топ жатыш керек, көрөбүз врачтардын жыйынтыгын.
Бишкекке жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишке тиешеси бар деп Сапар Исаков 2018 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Саламаттыгы начарлап 16 августтан бери улуттук госпиталде жатат. Ага кыр аркы артериясынын синдромо деген диагноз коюлган. Эксперттердин тыянагы боюнча модернизациялоодогу коррупция фактысынан мамлекет 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндө зыян тарткан. Иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Кармалгандардын арасында Сапар Исаковдон тышкары мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жоон топ аткаминерлер бар. Орусиянын, Украинанын, Германиянын жана Франциянын лидерлери сентябрда Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу Франция президенти Эммануэль Макрон 26 августта Биарице шаарында чоң жетенин саммит аяктап жатканда айтты.
On a eu hier une discussion. Cette discussion sur l'Iran,
биз жакшы саммит өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар деп эсептейбиз, деди Макрон. Бирок Норманд форматы деген ат менен таанылып калган бул төрт тараптуу сүйлөшүүнүн так датасын айткан жок. Украинанын чыгыш тарабында орусиячыл жикчилдер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосундагы тиреш 2014 жылы Орусия Кырымда аннексиялап алгандан бери уланып келатат. Андан бери 13 миңден ашуун адам наут болду. Кырымдын аннексиясына байланыштуу Орусия чоң жетеден чыгарылган. Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Бул тууралуу өткөн жумада өзү журналисттерге айткан. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон Бабанов утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип, бир топ убакыт тышта жүрүп, быйыл 9 августта кайтып келди. 19 августта финанс полициясына, андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бабанов учурда улуттук коопсуздук комитети 3 кылмыш ишти экономикалык кылмыштарга каршы кызматы Кыргызстан банкынан башка да иштер боюнча сурап жатканын билдирген. Өзбекстандын Сурхандарья облусунда кенчилер иш таштагандан кийин 9 аткаминер жумуштан алынды. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун жетекчилиги нааразылыктын себептерин иликтеп ушундай чечим кабыл алды. 14-15 августта Шаргын Кумур көмүр ишканасында 200 шахтер иштештеген. Алар эмгек шартынын таталдыгына жана маянанын аздыгына даттанышкан. Өзбекстан темир жолдары Шаргын көмүр ишканасында орточо айлык акы $250 тегерегинде экенин билдирди. Компанияда 596 киши эмгектенет. 2018 жылы 8 ноябрда президент Шавкат Мирзияевдин буйругу менен негизинде Өзбек көмүр жана Шаргын көмүр ишканалары Өзбекстан темир жолдары акционердик коомуна кошулган. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталышта этномаданий иш-чара өтөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова билдиргендей, ага миң чамалуу конок келет.
Буюрса 7-8 деп атабыз, 7-8 де эми буз үй курулат. Конокторубуз Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары болот, анан Борбордук Азия, анан кийин КМШ өлкөлөрүнүн Москвада элчилери чакырылды.
Маданий жыйынды элчилик жана Орусиядагы кыргыз диаспорасы Кыргызстандын эгемендик майрамына кайрата уюштурууда. Кыргызстан 1991 жылы СССРден бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгон. 31 августта эгемендиктин 28 жылдыгы белгиленет.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Тааныштырууда акыркы кабарлар менен таң азаттыктан азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, чүй, Ош, Жалал Абадда 30-35, Таласта 28-33. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус, Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Ошентип мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда мыйзам буздуу деп иштен бошотулган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айланасындагы окуялар өнүгүүдө. Бул жолу анын жардамчысы кылмышка шектелип камакка алынды. Прокуратура ал Атамбаевдин жакындарына документтерди мыйзамсыз өткөрүп берген деп шектенип жатат. Курсан Асанов болсо бул аракетти өзүнө карата басым катары баалады. Акыркы окуялар Асановдун мурдагы ыктымал мыйзамсыз иштерин аныктоо максатыбы же Атамбаевди кармоо операциясында маанилүү маалыматтарды жашыруу аракетиби деген дагы суроо кое эле баштады, дейт кесиптешим Бакыт Асанов.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында милициянын кызыкчылыгын сатты деп кызматтан бошотулган ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун жардамчысы Дамирбек Пазилда уулу 24 августта камакка алынды. Аскер прокуратурасы аны Асанов менен бирге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптап жатат. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатова Пазилда уулуна козголгон кылмыш ишинин чоо жайын азаттыкка айтып берди.
Аскер прокуратурасы тарабынан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун мыйзамсыз аракеттери боюнча жазык иши тергелүүдө. Иштин алкагында Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүлүп берилген буюмдар, документтер боюнча шектүү катары ушул Пазилда уулу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Башкы прокуратура Асановдун жардамчысы Атамбаевга таандык кандай буюмдарды жана эмне документтерди тарапташтарына өткөрүп бергени боюнча тактай элек. Пазилда уулу Дамирбек ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун кызматкери болчу. Ал Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы катары да иштеп келген. 8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы маалында Койташ айылында жетекчисин коштоп барган. Буга чейин интернетте жайылтылган айрым маалыматтарда Курсан Асанов Атамбаевга таандык деген баштыкты дал ушул Пазилда уулуна бергендиги айтылган эле. Бирок Асанов жана Атамбаевдин тарапташтары мындай маалыматтарды четке каккан болчу. Айрым адвокаттар Дамирбек Пазилда уулу суракка чакырылып кармалган соң ага карата басым жасалгандыгында айтып чыгышкан. Ал эми жардамчысынын камалышы боюнча Асанов 26 августта үн катты. Ал адвокаты Талайкүл Токтокунова аркылуу тараткан билдирүүсүндө Пазилда уулуна өзүнө каршы көрсөтмө алуу аракети болуп жаткандыгын билдирген.
Эми Дамир Пазилда уулунун камакка алынганын абдан өкүнүч менен кабыл алды. Курсан Асанов алар менен сыймыктанат жана Дамирдин духу күчтүү бала, аны сындырып ага Курсан Асановго каршы жасалма көрсөтмөнү алууга кээ бир адамдар аракет кылып жатышса, мындай бузукуу аракеттердин ишке ашпасына көзү жетет.
Курсан Асанов 13 августта кызматтан алынган эле. Асановдун айланасындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышынан тарта бүгүнкү күнгө чейинки дал ушундай чиеленишкен окуялар ага карата басым жасалып жатабы же артынан көп сөзү ээрчиткен генералдын мыйзамсыз иштерин аныктоо максатыбы деген суроону жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун айтымында акыркы кырдаал ички иштер министрлигиндеги ички маселелердин баарын ачыкка чыгарды.
Курсан Асановдуга болгон жан сакчысына болуп аткан аракеттердин баардыгы бул кектөө, бул чектөө ички иштер министрлигиндеги ирип чирпиткен интригалардын финалы. Анан булар токтоно албай калды. Баары бир деле кандай болгондо деле буга чейин болуп келген болчу, тирешүүлөр бар болчу. Ал жердеги 3 генералдын пикири иш башка болчу. Үчөө бири-бирине мындай баш ич эмес, бири-бирине урмат сыйдыган жок болчу.
Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул кырдаалды саясатташтырбай, мыйзамдуу жол менен иликтөө керек деген пикирде. 53 жаштагы Курсан Асанов акыркы 8 жыл ички иштер министринин орун басары болуп эмгектенип келген. Ага карата коомчулукта Ош окуясы жана башка окуялар учурунда өзүн жакшы көрсөткөн деп баа берсе, ошол эле учурда кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз иштер менен алектенген деген дагы айрым маалыматтар ачык булактарда жайылтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, кезек эми гезит баянга келип жетти. Шайлоо Өгдүшеев студиябызда бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы эми.
Факты кейжи гезити бул санын депутаттык мандат 1 миллион долларга өстүбү деген макала менен ачты. Майда маалыматтардан кийин Тимур Термечиковдун аракет аймак арыш деген теманын алдындагы макаласы тартууланды. Макалада президент Сооронбай Жээнбековдун 22 августта Нарындын Актала районуна жасаган иш сапары тууралуу баяндалат. Журналист Ширин Аргынтай генералдардын тиреши эмнеге алып келет деген суроого жооп издеди. Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова: кимдердин ортосунда тирешүү болбосун, ал жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы биздин өлкөдө эң жогорку кызматты ээлегендердин ортосундагы тирешүүлөр акыры бири биринен өч алуу айлампасына алып келди. Ал эми өч алуу деген мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө аеосуз соккурат. Саясий элита карапайым элге үлгү, өрнөк, ар бир сүйлөгөн сөзү, жасаган иши менен оң тарбия, таалим бере турган инсандар болушу керек эле. Тилекке каршы алар өтө майдаланып, жеке амбициясынын курмандыгы болуу менен чектелбестен, кекчилдиктин, көрө албастыктын курмандыгына айланышты. Курсан Асанов боюнча айтсам, ал өтө кичипейил, кимге болбосун жардамын аябаган эр жүрөк инсан. Ош окуясында чыныгы кечирип коюңуздар. Ош окуясында чыныгы согуш болгон. Ошондо кара футболкасын кийип алып, бронежилетсиз ок аралап жүргөн чыныгы милиционер эки элдин арасында данакер болуп канча кан төгүнүп олтурбай кое алган. Асанов өтө оор мезгилде Мелис Мырзахматов, Сооронбай Жээнбековдорго ошол мезгилде чоң түрөөч болгон. Эми Курсан Асановго кандай жала жабылбасын, мен ишенбейм, эл да ишенбейт деп. Генерал Ашырбек Бакаев: тергөө менен соттун жыйынтыктарын күтсө болот деп. Коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков: генералдардын тиреши жакшылык алып келбейт. Генералдардын бөлүнүүсү ошол системада иштеген кызматкерлердин бөлүнүүсүнө алып келет деп. Юрист Кайрат Осмоналиев: укук коргоо органдары интригалардан алыс болуш керек. Эгерде Кашкар Жунушалиевдин ордуна Курсан Асанов болгондо ал деле эмне себептен ал өзүн билемдик кылгандыгын изилдөөнү тапшырмак деп. Экс депутат Туратбек Мадылбеков: премьер министрдин буйругунун негизинде Асановду кызматтан алган жүйөлөрү мени таң калтырып жатат. Курсан Асановдон мындайды күткөн эмесмин. Негизинен ал илгерте эле Атамбаев менен өтө жакшы мамиледе экенин билчүмүн. Кызматта атаандашуу болот, бирок мындай чыкпашы керек эле деп жооп беришти. Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин академия улуттун рухий бренди болуш керек деген макаласы жарык көрдү. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, журналисттер союзунун мүчөсү Аалы Молдокановдун эски аянтка Усубалиевдин бармагы да батпайт деген макаласы басылып чыкты. Автор анысында кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиевдин кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгектерин санап келип, убагында Усубалиев өзүнүн жеке демилгеси менен партиялык мүчөлүк акылар жана ишенбиликтерден түшкөн акчага курган тарых музейине анын атын берүү калыстык болот эле деген оюн айтты. Акындар Меңдибек Асылбеков менен Качыкналы Сыдыгалиевдин ырлары тартууланды. вечерний Бишкек кести жаңысанын Александра Василькованын азырынча утулду, бирок деген макаласы менен ачты. Автор макаласында Канаданын арбитраждык соту Кыргызстанды Канаданын тоогөн компаниясына 24 миллион төлөп берүүгө милдеттендиргенин кеп кылды. Энергия тармагы реформага муктаж экендигин президент Сооронбай Жээнбеков, улуттук энергохолдинг компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Айтмамат Назаровду кабыл алган учурда айтканын, өкмөт мугалимдердин айлык акысын көтөргөнү калганын кабарлаган маалыматтар жарык көрдү. Журналист Бек Муратов өткөн ишембиде болгон Чолпон Ата шаарындагы сел каптоо жөнүндө жазып чыкты. Мындан 60 жыл мурда тагыраагы 1959 Аламүдүн суусу ташкындап, аз жерден агестеги Фрунзе азыркы Бишкек шаарынын жарымын таптакыр шыпырып кете жаздаганын, суу же сел каптоо коркунучу бүгүн деле жок эместигин, илгерки советтер союзу маалында баары майда чүйдөсүнө чейин пландаштырып курган эреже деген калып, бош эле жердин баарына пландалбаган курулуштарды, көп кабаттуу үйлөрдү кура берип, азыр суу агып көчүшү арыктардын баары бүтөлүп, керектен чыкканы канча жолу жасылган менен ошол эле бойдон калып келатканын белгилеп, селге каршы курулган эбегейсиз чоң дамбаны сел ташкыны көз ачып жумганча ташын талкан кылып кетип, далай адамдардын өмүрүн алган 1973 жылдагы Алматыдагы трагедиялуу сел каптоону да эске салды. Наталья Крайнованын макаласы окуучуларды 2-сентябрь күтүп жатат деген, Анастасия Карелинанын макаласы таң калтырат жана утуп чыгат деген, Бек Муратовдун макаласы түрмөдө төрөлгөн деген ат менен жарыяланды. Кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат сизге. Шайлоо Өкдүшеев менен чогуу бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып ататы уктук. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын таажиясына катышуусуна уруксат суралып, президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Бул тууралуу уулу Жапаровдун адвокаты Азаттыкка билдирди. Скрипальдардын уулуландырылышына байланыштуу АКШ Орусияга салган санкциялардын экинчи топтому күчүнө кирди. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгат. Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде Норманд форматындагы сүйлөшүүлөрдүн кезектегиси сентябрда өтөт. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталыштагы этномаданий иш-чара өтөт. Эл аралык темалардан эми Пакистандын премьер-министри Имран Хан 26 августта элге жасаган кайрылуусунда мекендештерин ушул жума күнү 30 мүнөттүк убактысын бөлүп, Индия көзөмөлдөгөн Кашмирде жашагандарды колдоого чакырды. Ал Кашмир маселесине жетиштүү көңүл бурбай жатат деп эл аралык коомчулукту, Бириккен Улуттар Уюмун сынга алды. Ал эми Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Кашмир эки гана мамлекеттин чатагы экенин айтып, аны өздөрү гана чечүүгө тийиш экенин билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Пакистандын премьер-министри Имран Хан жума күндөн тарта 27 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кашмир маселесин караганга чейин аптасына бир жолу кашмирликтерге колдоо көрсөтө турганын жарыялады. Ушул жумада сиздер кашмирликтерге колдооңуздарды билдирүү үчүн саат 12:00-12:30 чейин чыгышыңыздар керек деп кайрылды ал Пакистан элине. Анын бул кайрылуусу түзүү одо телеканалдардан жана радиолордон берилди.
Мен Кашмирдин бүт дүйнө боюнча элчиси болом. Кашмирдеги кырдаал тууралуу бүт дүйнөгө айтып турам. Кашмирде азыр болуп жаткан нерсе Бириккен Улуттар Уюмунун алсыздарга жардам берген эң чоң милдети болушу керек эле. Тилекке каршы Бириккен Улуттар Уюму күчтүү өлкөлөрдү колдойт.
Имран Хан Кашмир маселесинде мусулман мамлекеттери унчукпай отурганына токтолуп, алар да өз пикирин айтат деген үмүтүн билдирди. Ал сөзүнүн акырында Пакистан Кашмир маселесинде баарына даяр экенин кошумчалады.
Эгер кырдаал согушка жете турган болсо, эске салып койгула, эки өлкө тең өзөктүк куралга ээ. Ал эми ядролук согуштан эч ким утпайт. Бул бизге гана эмес, бүт дүйнөгө таасир этет. Ошондуктан жоопкерчилик бүгүн эл аралык коомчулукта жана дүйнөлүк державаларда.
Ал арада Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди менен АКШ президенти Дональд Трамп 26 августта Францияда чоң жыйырманын саммитинин алкагында кездешип, Кашмир маселеси боюнча пикирлерин ортого салды. Нарендра Модинин айтымында бул Пакистан менен Индиянын гана маселеси.
Бхарат ар Пакистан Бул Индия менен Пакистандын ортосундагы эки тараптуу көйгөй. Биз дүйнөдөгү кайсы бир өлкө буга аралашуусун каалабайбыз, анткени бул эки тараптуу маселе. Биз 1947 жылга чейин бир өлкө болуп турганда да, андан кийин да сүйлөшүү аркылуу чечим таап келгенбиз. Азыр да ошондой болот деп ишенем.
Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон Пакистан менен Индиянын ортосунда ортомчулук кылууга даяр экенин айтты.
Мен эки өлкөнүн премьер-министрлери менен тең жакшы мамиледемин. Эгер кандайдыр бир себептен керек болуп калсам, мен бул жердемин. Бирок мен алар өздөрү бул маселени чече алат деп ойлойм. Булар муну көптөн бери жасап келе жатат.
5-августта Индия өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Ага ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. Ошондон бери эки өлкөнүн ортосунда чыңалуу күчөдү. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө жашагандардын көбү эгемен мамлекет болууну же Пакистанга кошулууну самашат. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947 жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул коңшу өлкөлөрдүн ортосундагы үч согуштун экөө ушул Кашмирдин айынан тутанган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми аймактагы окуялардан. Түркмөнстандын чыгышында жайгашкан Лебап провинциясында банкоматтарда кезек күтүүгө каршы чара көрүлө баштады. Азаттыктын түркмөн кызматы ал аймакта кезекте тургандарды полиция суракка алып жатканын жазды. Мунун алдында түркмөн лидери Курбангулу Бердимухамедов борбордук банктын башчысына сөгүш жарыялаган болчу. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Коңшу өлкөнүн ишканалары жумушчуларына банкоматтарда акча алууга тыюу салды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Маалымат караганда ушул тапта банкоматтарда кезек күтүп тургандардан полиция сурак алууда. Мунун алдында интернетте банкоматтардан акча ала албай жаткандардын жана анда чогулган элдин сүрөттөрү тараган. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы буларды айтып берди.
Айлыгын же өзүнүн акчасын алганга келген адамдарга кылмышкерлердей мамиле болуп жатат. Ушул тапта аймактагы банкоматтарда акча алуу үчүн тургандарды полиция кызматкерлери суракка алууда. Бир катар жетекчилер өз кызматкерлерине банкоматка барбагыла деп жыйындарды өткөрүп жатат. Аркадак кечээ борбордук банктын жетекчисине сендейлер үчүн ушундай абал жаралды деп айтты. Чынында банкоматтар бузулган эмес. Аларда акча жок.
Коңшу өлкөдө тургундар айлык акысын, пенсия, жүлөк пул, стипендияны карточкалар менен алышат. Банкоматтарда кезекке чогулуу көрүнүшү ушул жайдын башында пайда болгон. Калк акча алуу үчүн бир канча сааттан бир канча күнгө чейин кезек күтүп турууга мажбур. Азаттыктын түркмөн кызматы жерлерден маселени чагылдырган 10 ашык материалдарды даярдап келген. Аз күн мурун гана түркмөн өкмөтү бул көйгөй тууралуу үн катты. Ошондон кийин гана 19-августта түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов борбордук банктын жетекчиси Мердан Анадур Дудаевке банкоматтарга көзөмөл начар болгону үчүн сөгүш жарыялаган. Бирок маселенин негизги себептери атала элек. Банкоматта акча жетишсиздигинен улам өлкө банктары акча алууга да чектөө киргизди. Ушул тапта банктан бир сутка ичинде $57 гана чыгарууга болот. Банкоматтан акча чыгаруу көйгөйүнөн улам айрым тургундар карточкасын Ашхабадка жиберип, ал жакта банкоматтардан акча чыгарып, кайра алып келип жатышат. Бул кызматты жасаган атайын ортомчулар да пайда болду. Мындан улам борбор калаанын банкоматтарында да кезек байкала баштады.
2 айдан бери акчасын ала албай жаткан тургундар Ашхабадка карточкаларын жиберип жатышат. Бул кызмат үчүн алар жалпы акчанын суммасынын 10% ортомчуга төлөшөт.
Түркмөнстанда соода саттык карточка аркылуу дегеле кишке ашпайт. Дүкөндөрдүн көбүндө терминал же карточка аркылуу акчаны алуу аппараттары жок. Базарларда өзгөчө окуу жылына камданып жаткан тургундар балдарына мектепке керектүү окуу шаймандарын ала албай жатканын айтып жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бизди интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдөн дагы тапсаңыздар болот. Кадырман угармандар, эми жергиликтүү окуяларга кайрылсак, Нарында бир таңгак чөптүн баасы 200 сомду чапты. Мындай баа айрыкча малдуулардын тынчын алды. Эгер кыш эрте түшүп, келерке жаздын моюну узара турган болсо, мындай жүрүш менен жут болору турган кеп дешет малчылар. Мындан улам азыр тоолуктар болгон акчасына тоют жыйнап жаткан учуру элеттиктердин акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келди.
Бир таңгак чөптүн 200 сомго чыгышы Нарындын Атбашы районунда орун алды. Буга жазында күндүн кеч жылышы жана ушул жылдын кургакчылыгы себеп болду. Мындан тышкары айылдагы ирригациялык инфраструктуранын жакшы эместиги дагы башкы көйгөй. Маселен, Кызылтуу айылындагы жалпы 3500 гектардан ашык айдоо жердин быйыл 5% жетпегенинен гана тоют жыйналды. Мунун кесепетинен азыр кызылтуулуктар болгон акчасына чөп сатып алууга аргасыз. Мындай көрүнүш улана берсе, жазында бир таңгак чөп 500 сомго чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт, дейт Рүстөм Кангелдиев.
7 гектар жерим бар. 7 гектардан бир да тал чөп алган жокпуз. Мына азыркы күнгө 150 миңге чөп алдым. Өзүбүз ичпей жебей ушул малга деп эле малга эле берип калдык. Малды мына айла жок, арык малдарын жеп өтпөйт экен. Арзан баада сатып атабыз. Билем, айла кетти. Көчүп кеткенден көчүп келе кетпесек мына курбакчылык болсо жашоо токтоп эле калган алды го.
Атбашыда мындай көрүнүш орун алып жатканда, Нарындын башка аймактарында деле чөп арзандап кеткен жери жок. Ушул тапта Нарын шаарынын чөп базарында бир таңгак 170-180 сомдон сатыкта. Бирок ошого карабай чөптүн өтүшү да тез. Ананчы, мал менен тиричилик күнүн өткөргөн теңир тоолуктар чөп кымбат экен деп карап олтурабы. Эки уюбуз болсо, бирин сатып, бирине тоют камдап жатабыз, дейт Нарын шаарынын тургуну Эдилбек Үсөнбеков.
Чөп алайын деп келгем, өзүм деле жыйнагам, бирок өзүмдүкү жетпей калды да. Анан чөптөр 170-ден 180ге чейин экен. Былтыркыга караганда кымбат эле, аябай эле. Былтыр 120-130 болгон. Быйыл кымбат.
Эмне себептен болот?
Билбейм, эми айтып атышат, масса аз деп. Былтыркыда эмес, быйыл чөп аз деп.
Мындай көрүнүш акыркы жылдары өзгөчө күч алды. Мунадистер айылдагы ирригациялык абалдын жакшы эместигинен айдоо аянттарына суу толук жетпей, тоюттун өсүшү да төмөн болууда дешет. Муну жөнгө салуу үчүн суу лотоктору салынышы керектигин Нарын облустук суу пайдалануу ассоциациясынын башчысы Элмира Мамбеталиева билдирди. Бирок өкмөттүн күчү бул курулуштарга жетпегендиктен эл аралык уюмдардын көзүн кароого туура келет, дейт Мамбеталиева.
90-жылдарда союз тарткан кезден баштап эле бизде жанагы жер реформасы жүргөдү. Жүргөндө көбүнчө менчик болуп жерлерин үлүшүлүшкө тарады, крестьянский хозяйстволорго тарады. Анан ошо анан жанагынтип жакшынакай салынган каналдарды көбүн талкалап кетти. Болбогон элементарный ичинде арматураны алып ошону эме темирге өткөрөбүз деп көбүн талкалашты көбүнчө учурда.
Айылдын башкы жан сактоо кыймылы малга байланыштуу болгондуктан мындай көрүнүштөн улам айылда ички жана тышкы миграция күч алгандыгын айрым адистер айтып келишет. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Азамат Жаналиев айылдагы турактар бош калышын мал багуу түйшүгү оорлошуп кеткени менен байланыштырды.
Бизде азыр мурунку каттоодо турган адамдардын 45% четке чыгып кеткен экен. Ички миграция, тышкы миграция. Россияда жүргөнү да бар, чүйдө да жүргөнү бар, ар кайсы жерден жан сактоонун айынан кетти.
Нарын облусунда 100 миңден ашык гектар айдоо аянты бар. Анын 30% чукулу, таштак суу баспаган аймактар болуп эсептелинет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтоло кетейин. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын таажиясына катышуусуна уруксаат суралып, президенттин атына жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты билдирди. Орусиянын мурдагы тынчысы Скрипальдардын ууландырылышына байланыштуу АКШ Орусияга салган санкциялардын экинчи топтому күчүнө кирди. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгат. Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу маселесинде Нормант форматындагы сүйлөшүүлөрдүн кезектегиси сентябрда өтөрү белгилүү болду. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Бул тууралуу өткөн жумада ал өзү журналисттерге айткан. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталыштагы этномаданий иш-чара өтөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин сайтыбызда турат, дарыгерибиз азаттык .org. Кадырман угармандар, ушун менен программабыз соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин, жаңы, переходи на ООО. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн 27 август күнгө шейшемби, саналуу күндөрдөн кийин Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталат. Быйыл мектепке даярдык кандай? Премьер-министр мугалимдердин маянасы көтөрүлөрүн жар салган эле ишке ашабы бул демилге? Санариптештирүү жараяны мектептерде кандай өтүп жатат? Алдыда Азаттык радиосунун түз эфиринде мына ушул маселелер талкууланган арай көз жарай программасы болот. Ага чейин соңку жаңылыктарды угалалы Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Чоң жетиге кирген, экономикасы өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин лидерлери Амазония токойлорун каптаган өрткө каршы күрөшүү үчүн материалдык, техникалык жана каржылык колдоо көрсөтүүнү макулдашты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 26 августта Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ биргелешип 22 миллион доллар бөлүп беришерин жана каражат дароо жеткирилерин билдирди. Акыркы кездери Түштүк Американын, өзгөчө Бразилиянын токойлорун каптаган өрт эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып жатат. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровду баласынын тажиясына катышуусуна уруксат суралып, президенттин атына жана жазаткыруу мамлекеттик кызматына кат жолдонду. Бул тууралуу адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирип, өтүнүч 26 августта түштөн кийин берилгенин айтты. Жазаткыруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы эгер кат келсе тийиштүү эрежелерге жараша каралып чыгарын маалымдады. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастан жол кырсыгына кабылып көз жумду. Маркумда кыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең болот. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдан бери камакта. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугуна дарыгерлер кошумча текшерүү өткөрүштү. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгарыларын адвокат Нурбек Токтоконов Азаттык радиосуна билдирди. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишке тиешеси бар деп Сапар Исаков 2018 жылы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Саламаттыгын начарлап 16 августта улуттук госпиталга которулган. Ага кыр арка артериясынын синдромы деген диагноз коюлган. Пакистандын премьер-министри Имран Хан 26 августта элге жасаган кайрылуусунда мекендештерин ушул жума күнү жумуштарын токтотуп 30 мүнөттүк убактысын бөлүп Индия көзөмөлдөгөн Кашмирде жашагандарга колдоо көрсөтүүгө чакырды.
Мен Кашмирдин бүт дүйнө боюнча элчиси болом. Кашмирдеги кырдаал тууралуу бүт дүйнөгө айтып турам. Кашмирде азыр болуп жаткан нерсе Бириккен Улуттар Уюмунун алсыздарга жардам берген эң чоң милдети болушу керек эле. Тилекке каршы Бириккен Улуттар Уюму күчтүү өлкөлөрдү колдойт.
Деген Имран Хан жума күнүнөн тарта 27 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кашмир маселесин караганга чейин аптасына бир жолу кашмирликтерге колдоо көрсөтө турганын жарыялады. Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди болсо Кашмир эки гана мамлекеттин чатагы экенин айтып, аны өздөрү гана чечүүгө тийиш экенин билдирүүдө. Өмүрбек Бабанов бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына кайрадан суракка барат. Бул тууралуу өткөн жумада өзү журналисттерге айткан эле. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон Бабанов утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип, бир топ убакыт тышта жүрдү. Быйыл 9 августта кайтып келди. Бабанов учурда Улуттук коопсуздук комитети 3 кылмыш ишти, экономикалык кылмыштарга каршы кызматы, Кыргызстан банкы жана башка иштер боюнча сурап жатканын билдирүүдө. Москвада 31 августта Кыргызстан Евразия биримдиги үчүн деген аталышта этномаданий иш-чара өтөт. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова билдиргенде, элчиликтерден, мамлекеттик думадан жана башка уюмдардан миң чамалуу конок чакырылды. Маданий жыйында элчилик жана Орусиядагы кыргыз диаспорасы Кыргызстандын эгемендик майрамына карата уюштурууда. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми Азаттыктын студиясында түз эфирде арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Жаңы окуу жылынын башталышына саналуу гана күндөр калды. Мына ушул маселе талкууланат. Программаны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу Азаттыктын алгысынын угарманы. Өткөн жумада Ысык Көлдө өткөн август кеңешмесинде Кыргызстанда 660 ашык мектеп интернетке туташтырылат, ондогон жаңы мектептер ачылат, мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деген сөздөр айтылды. Булардын баары ишке ашыруу мүмкүнбү? Ошондой эле Бишкекте баламды окууга кабыл ала аттуу акция да болуп өттү. Анын алкагында кандай иштер аткарылды? Мектепке бала киргизүүнүн машакаты мурдагыдай болбой, кичине азайып калдыбы, жеңилдетилди? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн студияга билим берүү илим министрлигинин баш кадиси Айнура Кусейнова менен баламды мектепке кабыл ал акциясынын уюштуруучусу, балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекованы чакырдык. Кош келдиңиздер. Кадырман угарман, студиянын номуру 219421, ордо калаанын коду 0312. Талкуубузду YouTube жана Facebook каналынан да азыр түз көрө аласыз. Айнура айым, айтсаңыз, быйылкы жаңы окуу жылына баардык мектептер толук кандуу даярбы? Биринчи эле суроо.
Рахмат. Жаңы окуу жылына бүгүнкү күндө баардык жалпы билим берүү уюмдары толугу менен даяр. Бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери аякталып, окуу китептери менен дагы камсыздалып, ошо кадр маселелери да чечилип, бүгүнкү күндө толук кандуу мектептер даяр окуу жылына.
Демек 2-сентябрда баары эшигин ачат турбайбы? Быйыл ошондой эле кандай жаңылыктар кирип жатат? Мисалы, азыр көп эле айтылып атат, интернет кирип атат, анан электрондук күндөлүк деген нерсе кирет депчи, ушунун баары ишке аша турган нерсеби?
Негизи ушул жаңы окуу жылына карата жаңылыктар абдан көп. Бул жаңы жылын жаңы окуу жылында ошо ишке ашырыш үчүн көптөгөн жумуштар аткарылды. Айта кетсем, ушу 2019 жылдын 1-октябрынан баштап мектептерге, ар бир мектептерге, ар бир мугалимдерге ошо балдарга сапаттуу билим берүү боюнча талаптар чоң коюлду да. Талап койгондон мурда ушу балдарга сапаттуу билим берүү боюнча шарттар түзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 2260 мектеп бар. Анын ичинен 95% жакын мектептер интернет менен камсыздалды. Ушул жылдын аягына чейин баардык мектептер 100% интернет менен камсызданат. Андан тышкары ар бир мектептин китепканачысына компьютер берилет атайын программа менен. Бул дагы абдан чоң жеңилдик болот. Андан тышкары 1-октябрдан баштап ушул мугалимдердин статусун жогорулатуу максатында айлык акысы 30% көтөрүлүп жатат. Мисалга айта кетсек, буга чейин 20 саат менен иштеген мугалим 12,000 алса, эми 1-октябрдан баштап 18,000 чейин айлыгы көтөрүлөт.
Бул баардык мугалимдерге тиешелүүбү? Мындай стажына карабай жалпы?
Бул 120,000 мугалимдин айлыгы көтөрүлөт. Буга деген мектеп мугалимдери, бала бакчанын тарбиячылары, андан тышкары ушу училище, колледждерде иштеген мугалимдердин айлык акысы, андан тышкары жана мугалимдердин квалификацияны жогорулатуу боюнча иштешкен адистердин, методисттердин айлыктары көтөрүлөт.
Мурда ушу баш калада, анан чоң ири калаларда, Ош сыяктуу мектепке баланы киргизүү бул университетке окууга өткөрүүгө барабар бир оор жумуш эле да ата энелер үчүнчү. Анан былтыртан бери электрондук кезек күтүү системасы кирди. Азыркы тапта ушул баланы мектепке орноштуруу кандай тартипте жүрүп жатат? Назгүл айым, балким сиз ошо арасында, ата энелердин арасында иштеп жүрүп билесиз да?
Саламатсыңарбы? Өзүңөрдөр угармандар билгендей эле, бул жыл сайын биз ушундай акцияны өткөзөбүз. Мен баламды 1-класска алгыла деген. Ушул акцияга биз быйыл деген 11-нчи жолу болуп саналат. Бул акцияны эгерде мурун биз жалгыз өткөзсөк, эми акыркы жылдары ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен анан жер жерлеринде ушул министрликтин башкармалуу өзүнүн өкүлдөрү менен биргелешип өткөзөбүз. Себеби деген биз ушул биздин ишибиздин иш чаранын ичинде деген көп деген ушул баланы мектепке орноштурганда көп деген тоскоолдукка ошого учурадык да. Биринчиден ушул ата энелер прописка маселеси абдан көйгөйлүү деп эсептелет. Себеби деген эгерде пропискасы мектептин жанында болбосо алар справка алуу деле ошол эле домкомдон справка алуу деле көп көп деген мындай тоскоолдукка алып келчү да. Андан тышкары ушул эгерде баланын метрикасы жок болсо,
туулган
ошо анан жанагы күбөлүү жок болсо төлөгөн боюнча ал дагы көптөгөн кыйынчылыкка алып келет экен. Андан тышкары бизде ушул вступительный взнос дейт, ал дагы көптөгөн ошо ата энелерден биз көп арыз түштү да. Анан ошо акыркы жылдары биз жыл сайын 3000 жакын арыз алчубуз. Эми акыркы жылдары мына азайып келатат, өзгөчө быйыл азайды ушу электрондук система келгенден бери. Себеби деген көп ата энелер мурунтан баштап, жаздан баштап ушу учетке тургандан кийин кадимкидей арыздар азыраак түшүп калды да. Бирок ошол эле учурда биз ушул күнгө чейин арыздарды алып атабыз, кайрылоо болуп атат. Себеби деген ата энелер мындай мурунтан даярданбай, эми аз күн калганда алар мектеп издей баштады. Анан жанакы мен мурункудай айтып кеткенде, биринчиден бул ушул ата энелер мисалы үчүн Москвада жүрүп, башка эмеде жүрүп, же болбосо көчүп келгенден кийин, негизи эле же болбосо биздин жанакы жаңы кошуналарда жүргөн ата энелер деле алар мисалы пропискасы жок болуп, анан мектепке барса алар абдан мындай орун жок болуп толуп калган учурлар болуп атат да. Ошондуктан биз ушул билим берүү жана илим министри менен биргелешип бир нече мобилдик команда түзгөнбүз ушул Бишкек шаарында. Бишкек шаарынын башкармалыгынын деңгээлинде бир мобилдик команда түзүлгөн, анан жана билим берүү министринин деңгээлинде. Бизге арыз түшөөр менен биз ошол команда эмеге мобилдик командага арыздарды беребиз, өткөзөбүз. Анан бүгүнкү күнү ушу бир дагы ата эне кимгер бизге ашы арызы менен кайрылса, ар бир баланы деген биз ушул мектепке орноштурдук да. Ушул акциянын деңгээлинде биз бүгүнкү күнү мына 510 ата энеге жардам бердик. Ушул акциянын абдан көп жакшы пайдасы түшүп атат. Анан ата энелер да бизге өз ыраазычылыктарын билдирип айтып атат, кадимкидей жеңил болуп калды депчи.
Айнура айым, ушу электрондук кезек күтүү системасын баягы жактагандар да болду, анан каршы чыккандар да болду да. Сиздерге кандайдыр бир мындай тоскоолдуктар жаралдыбы бул системаны ишке ашырууда? Анан азыр кандай кыйынчылыктар болуп жатат?
Биринчи класска кабыл алуу электрондук каттоо аркылуу ушу 15-февралдан башталган. Бул пилоттук түрдө Бишкек шаарынын мектептерине гана кабыл алынуу болду. Албетте жаңы нерсе ар кандай кабыл алынат, бирок көбүнчө эле мындай жылуу кабыл алышты, туура кабыл алышты. Жана бизде ушу сайтта обратная связь деген бар, ал жерде ата энелер тарабынан абдан көп ыраазычылыктарды билдиргендер да бар. Албетте эми каршы болгондор да болду, ишенбегендер да болду, бирок бүгүнкү күндө бул система натыйжалуу иштеди деп мен айтып кете алам. Себеби ушул система аркылуу көптөгөн көйгөйлөр чечилди ата энелер үчүн. Анткени бул система аркылуу мындай ата энелерге бирдей мүмкүнчүлүк берди. Анткени бул система аркылуу ата эне өзү мектепти тандап, өзү ошо система аркылуу эле бирөөгө барбастан, бирөөнү издебестен, акча бербестен үйүндө отуруп эле ушу система аркылуу эле балдарын электрондук каттоодон өткөрүп ушу биринчи класска киргизди. Бул электрондук программаны биз эки этапка бөлгөнбүз. Себеби ошо биринчи этап 15-февралдан 15-майга чейин бул электрондук каттоодон микроучасток боюнча кабыл алынды. Ал эми 16 майдан 15 августка чейин микроучастоктон тышкары. Демек бул жерде ата энелер каалаган мектебин өзүлөрү тандашып ушул мектепке орноштурушту. Бул система абдан ачык, айкын. Ар бир ата эне ушул сайтка кирип кайсы мектепте канча орун бар, канча орун бош орун бар, канча баланы кабыл алат деген толук маалыматты карап, андан тышкары өзүнүн личный кабинетинен өзүнүн менен ошо өзүнүн көзөмөлдөй алат да. Ошондуктан
мисалы бир ата эненин ошол эле электрондук кезек күтүүгө талап кылынган документтери жок болуп калды дейли, туулгандыгы тууралуу күбөлүк же болбосо жашаган жеринен справка, кантип анан ал кире алат ушул электрондук кезекке?
Мындай маселелерди караш үчүн
кайра эле директорго барабы?
Жок, ата энелерден ошо кандайдыр бир себептер менен бүгүнкү күнгө чейин электрондук каттоодон өтпөй жанагындай сиз айтып кеткен маселелерди чечип ошо арыздарын кабыл алуу үчүн ар бир райондук билим берүү борборлорунда комиссия түзүлгөн. Ал комиссиянын курамына ошо билим берүү башкармалыгынын адистери, социалдык кызматкерлердин кызматкерлер, МТУлар жана башка ошо ар кайсы ведомстволордун өкүлдөрү кирген да. Бүгүнкү күндө деле мына аз эле убакыт калды жаңы окуу жылына башталышына. Анан ата энелер ошо кечигип калгандар келип атышат. Кээ бир учурларда ошо күбөлүктөрү жок болгон учурлар болуп атат. Ал учурда ата эне ошо мектепке кабыл алуу боюнча арыз жазат. Ошону менен бирге баламдын күбөлүгү жок болгондуктан мага мисалы мөөнөт бериңиз деп жазат да, милдеттенме алат. Мисалы бир айдын ичинде күбөлүктү алып келем деп, же болбосо эки айдын ичинде деп. То есть бул жерде ата эне өзүнүн милдетин алып айтылган мөөнөттүн ичинде ошо камсыз кылышы керек.
Назгүл айым, анан дагы бир маселе ушул абдан Бишкекте, Оштодо деле курч маселе болуш керек. Гимназиялар деген бар да, өзгөчөлөнгөн мектептер бар. Анан аларга балдарын киргизүүнү каалаган ата энелер аябай эле көп да. Ушундай бир баласын киргизе албай силерге ачууланып кайрылуулар жасагандар болдубу?
Бүгүнкү күнү чыныгы ушу бизде алдыга өнүккөн гимназияга балдарын киргизгенге ата энелер аракет кылышат. Бул эмнени билдирүүсү? Менин оюмча биз айтып атабыз, ата энелер мындай кыйналбаш керек да, өзгөчө мына мектепке киргизем деп. Себеби деген башка мектептердин директорлору мындай жогорку деңгээлинде иштебеген үчүн ошону билдирүүсү да. Эгерде жер жерлеринде ар бир мектептин директору аябай ушундай профессионал деңгээлинде иштегенде, мен ойлойм, ата энелер издебейт эле барып башка мектептерге барып тыгылып бир класска 50 кишиге чейин каалап. Себеби деген жергиликтүү бийликтер ушу кадр маселесин караштырганда ушу жактарын карашпайт да. Негизи ушу ар бир мектеп бала мындай билим алуу, бул абдан ошо балдардын укугун арасында ортодо да, орто орунда болгон билим да, укук да. Эгерде окуган мектепте балага карата ошо баланын укугун, билим алуу укугун мындай атмосферасын жөн эле түзмө түз көрсөтпөй эле ошо баланын укугун, билим алуу укугун, укугун коргоп атмосфераны жакшынакай түзүп берсе, анда мен ойлойм, бир да ата эне ушу балдарын микрорайондон тетиги центр жактарга алып барганга кыйналбайт эле депчи. Бул мындай айласыз иш да. А негизи ар бир мектеп мындай жогорку стандарттарга жооп бериш керек да. Ошондуктан мен ошо мэрияларга, ошо мейли Бишкек мэриясы болобу, мейли Ош шаардык мэриясы болобу, ошо ар бир мектеп жогорку деңгээлге иштегенге, стандарттарын жогортканга ошого аракет кылыш керек, ошо жагын карап койсо жакшы болот эле да. Себеби деген бүгүнкү күнү өкмөттүн стандарты бир эле да. Кайсы гимназия болобу, ушу ата энелер дагы мындай түшүнүшпөйт жакшы да. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү стандарттар кайсы гимназия болобу, жөнөкөй мектеп болобу, өзгөчө башталгыч мектептер алар бирдей эле, окуу программасы бирдей эле. Бирок мугалимдердин мындай профессионалдык өзүнүн жөндөмдөрү бүт жерде бирдей болбогон үчүн ошон үчүн ушундайга алып келишет да. А негизи мен айтат элем, ата энелер ушу эгерде башталгыч класстарга балдарын алып барам десе, балдарды кыйнабаш керек. Канчалык ошо үйгө жакыныраак эле мектепке алып барыш керек да. Себеби балага кыйын, бир саат жолдо жүрүш, жарым мындай көп күндөрү биз мындай байкайбыз, балдар эгерде ата эне жеткизбей калса, анда балдар өзүлөр кыйналып маршруткадан маршруткага кысылып калат да.
Коопсуздугуна дагы коркунуч,
анан коопсуздугуна да коркунуч алып келет. Ошондуктан балдарды башталгыч класстарда окуса деген сөзсүз ушул үйдүн жанында эле окутуш керек да.
Айнур айым, анан ушул азырда өткөн жумада дагы бир чоң чыр чыкты окуу китептери боюнча. Анан былтыр дагы окуу китептери баягы туура эмес басылып калып, анан жетишпей дагы көп эле чырлар болгон. Анан окуу китептерин арендага берүү маселеси дагы былтыр көтөрүлгөн эле. Быйыл бул окуу китептери толук кандуу жетиштүүбү? Анан ушу арендага берүү маселеси эмне болду, кандай чечилет эми быйылкы окуу жылында?
Жаңы окуу жылына карата ушу китеп менен камсыздоо 74% жакын. Бүгүнкү күндө 5-6 класстар үчүн жаңы китептер басылып чыккан. Бүгүнкү күндө баардык мектепке ал китептер жеткирилди. Бул жерде түшүндүрүп кетейин, аренда 5-6 класска гана тиешелүү да, башка китептер бекер акысыз берилет.
Мурдагыдай эле акысыз берилет.
Мурдагыдай эле акысыз, бирок 5-6 класс ага гана аренда 25% төлөнөт.
Калган мисалы, сиз 74% камсыз болду деп атпайсызбы? Калган 26% эмне менен, кандай, балким электрондук китептер менен жабасыздарбы? Кантип жабасыздар ошол баягы муктаждыкты?
Эми мүмкүнчүлүгү бар мектептерде электрондук китептер бар. Айрым китептерди ата-энелер өзүлөрү сатып алганга муктаж, бирок деген ушу 100% камсыздоо багытында ушу азыр иш жүргүзүлүп жатат.
Мында айтып кетелим, бизге ушу кайсы балдар көп учурда мектепке кеч барып же барбай калат да. Биринчи очередьте ушу жакырчыкта жашаган балдар. Анан мен дагы айтып кетелим, мурунку учурларга караганда негизи акыркы жылдары ушу ата энелер өтө мындай жакырчыкта жашабаса деле, мындай ортомдо болсо деле, орто деңгээлде мындай жашаса деле, балдар ушу сентябрь октябрь айларында талаада иштеткенге аракет кылышат да. Анан ошого биринчи класска ошого маани бербей калды. Мурун 1-сентябрда сөзсүз мектепке бар деп өзгөчө мындай көңүл буруп ошо балдар ата энелер милдетин жакшы аткарчу. Акыркы жылдары ошо ата энелердин ан сезими менен жоопкерчилиги төмөндөп баратат. Алар буга мындай көп жакшы көңүл бурбай калды да. Ошондуктан биз айтып атабыз, ата энелерге деле кайрылып атабыз, бул кыз балдарга өзгөчө. Эгерде убагында мектепке барып, эгерде билим укугун ишке ашырып мектепке окуса, сөз түрүндө ушу ата энелер түшүнүш керек.
Алар экономикалык себептерге да байланыштуу го, себеби кийим алыш керек, анан
кийим алыш жок, ушу
директорго акча бериш керек деген сыяктуу нерселер бар эле.
Жок, ата энелери мурун мындай башкача, мындай өзгөчө көңүл бурчу. Азыр деген мектепке мына бир жума калдыбы, саналган эле күндөр калды. Ата энелер эми ойгонуп, эми баламды кайсы мектепке алып барсам деп ушундай суроо берип атат да. Анан биз айтып атабыз, анан эгерде жетишпей калса, орун калбай калса, мисалы үчүн мектепте, алар деген балдарын алып барбай койгон күндөр бар да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ата энелер жакшы туура, анан эрте эле мындай мектепти 9-классты мындай бүтүрөбүз, мындай баасы эмесине карабай калышты да, ошо маани бербей калышты да.
Билим сапатына,
билим сапаты. Анан биз айтып атабыз, ошо ата энелер түшүнүш керек, эгерде кыз балдар билимди жакшы билим, жакшы билим алса, алар деген негизи келечекте мындай ийгиликтүү эне болуп болгон мындай мындай шарт түзүлөт да. Анан балдардын укугун коргогонго деле ошого потенциал түзүлүп берет да. Өзүнүн укугун зор зомбулардан да коргогонго потенциал түзүлүп берет. Эгерде эркек балдар убагында мектепке барып билим алып калса, ал ушу өзүнүн укугун коргогонго жана деген ар кандай экономик эксплуатацияга учурабаш үчүн алар деген өзүнүн укугун коргогонго арыз жазганга да мындай мүмкүнчүлүгү болот да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, билим алуу укук деген бул абдан негизги укук деп эсептелет балдардын укугу, балдардын укугун мындай эгерде бааласак. Анан ошо жергиликтүү бийликтер эгерде ошого социалдык кызматкерлери жана өзгөчө дачалар дейт, ошо айылдын жанында дачалар болот, же болбосо жаңы кошуналарга үймө үйгө барып ушу айыл өкмөтүнүн башчылары ошого дагы мындай көп көңүл буруш керек да. Бир да кала бала деген алар ата энесинин жооп мындай ата энесинин жоопсуздугуна мындай жоопкерчилигине таянбай, кош көңүлдүгүнө таянбай, ушу алар барып ушу бала күнөөлүү эмес да, эгерде ата энеси баланы мектепке алып барбаса балдарга убал болот да. Ошон үчүн деген айыл өкмөтүнүн башчылары барып үймө үймө кыдырып социалдык кызматкерлер ошо балдарды деген таап мектепке эгерде кийим кечек болбосо ошого майрам өткөзбөй, ошо балдарга көңүл буруп, ошого каражат чогултуп, акция өткөзүп, ошо ар баланы мектепке алып барганга аракет кылыш керек да.
Айнура айым, анан дагы бир чоң маселе бул инклюзиялык билим берүү. Бул инклюзиялык билим берүү жаатында дагы бир топ иштер жасалат деген убадалар айтылды эле жазында жайгамал. Азыр кандай иштер жүрүп жатат ушул багытта?
Инклюзия билим берүү боюнча министрлик тарабынан ошо концепция иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан бекитилип, ошо концепция негизинде көптөгөн иш чаралар ушу жаңы окуу жылынан башталат.
Кандай иш чаралар? Мисалы, ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген бала жөнөкөй мектепке бара алабы? Себеби буга чейин атайын мектепке бөлүп келгенбиз да.
Бул ар бир баланын өзүнчө караш керек да. Мисалы деген ал жерде мүмкүнчүлүк чектелген бала болсо, эгер анын жалпы билим берүү уюмунда окуй алганга шарты болсо, анда окуй берет да. А эгерде мындай ден соолугуна байланыштуу мындай андай мектепте окуй албаса, анда атайын мектептерде окуйт. Ал деген ушу медициналык заключениянын негизинде болот.
Бул эми абдан чоң ишти талап кылса керек, Назгүл айым, бул багытта ишке ашырыш.
Негизи ушу жаңы ошо инклюзия концепциясы бизге быйыл алынды, ушу 19 апрелде ишке өкмөттүн токтому чыкты 19 апрелде. Бул абдан Кыргызстанга негизи бул жаңы ушу билим берүү системасында реформа башталды деп айтсак болот. Себеби деген эгерде ушул концепция жана анын программасы, бекитилген программа ишке ашырылса, анда Кыргызстанда ар бир ушу мүмкүнчүлүгү чектелген баланын укугу деген ушу билим алуу укугу деген мындай ишке ашырылат да. Бирок ал концепция жана программа ишке ашыруу үчүн деген бул көп деген мындай, биринчиден каражат өкмөт тараптан талап кылат. Бул мындай арзан эмес бир, бул арзан эмес иш чара. Экинчиден мындай туруктуу, абдан мындай туруктуу эрк саясат керек. Себеби деген бүгүнкү күнү мугалимдер мындай көнгөн эмес да, ошого үйрөтүлгөн эмес, жетиштүү деңгээлинде үйрөтүлгөн эмес ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеш үчүн. Бирок биз ушул иш тобунда чогуу мүчө болуп иштеп атабыз. Бүгүнкү күнү ушу даярдоо иштери башталды деп айтсак, негизи ушу концепция алынган, бул абдан бизге көп, бизди үмүттөнүп атат. Биз аябай үмүттөнүп, чыныгы Кыргызстанда мындай балдарга карата өзгөчө көңүл бурулат деп биз ошого ишенебиз. Бүгүнкү күнү ушу 1-сентябрдан баштап биз ушу акциянын негизинде дагы айтып кетет элем, көп ата энелер кайрылып атат. Балам мектепке бир ден соолугуна карата бара албайт, каякка барсам болот деп ушул жагынан дагы көп суроолор болуп атат. Анан биз айтып атабыз, ушу 1-сентябрдан баштап биз мисалы өзгөчө жанагы жетим балдар мүмкүн чектелген интернаттарда азыр каралып атпайбы, ошого карата деген биз ушул балдарга да өзгөчө көңүл бурулсун деп бир ушундай максат койдук. Себеби деген алар ушул ата энеси кароосуз калгандан мурда анан дагы мүмкүнчү чектелип интернаттарга жайгашып калса, бул абдан мындай балага оорчундуу бир өзүнчө бир түйшүк болот экен. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ушул билим берүү министрлиги менен биргелешип биз ушул балдарды ошондо интернаттардан чыгарып, балдарга карата ушул фостердик үй бүлө таап, туугандар менен чоң иш аракеттерди өткөзүп атабыз, ушул баланы үй бүлөнүн чөйрөсүнө өткөзүп жана деген ушул жөнөкөй мектепке киргизгенге иш чараларды түзүп атабыз да.
Чоң рахмат. Анан азыр эми мына аз эле саналуу эле күндөр калды, элдин баары базарга шашып баягы балдарына кийим кечек алайын, аны муну кылайын деп атышса керек. Анан бул жерден дагы бир суроо жаралып атат: быйылкы окуу жылындагы окуу формасы кандай болот дегенчи. Көп ата энелер бизден сурап жатышат да, кандай форма кийишет.
Негизи окуу форма боюнча 2015-жылы ушу министрлик тарабынан мектептерге бир нече варианттары сунушталган да. Эми ал
талаш тартыш эле болуп келди ошол
варианттарын эми мектеп администрациясы ушу ата энелердин мүмкүнчүлүгүнө жараша, ата энелердин макулдугу менен бир вариантты тандашат. Көбүнчө бул жана классика түрүндө дагы. Анан бул жерде атайын именно ошондой форманы алышың керек, именно ошол жерден алышың керек деген бул талап туура эмес да. Ошондуктан бул жерде ар бир мектеп өзү тандайт ал варианттарды.
Бул нерсе да чөнтөккө келип такалып калабы ошондо, Назгүл айым?
Эми бизде көчөрдө мурун ата энелер мындайга айтышты да, форма болбогон үчүн эгерде коомдо бардоо ата энелер болсо, алар балдарына абдан мындай кымбат кийимдер кийгизип, биздин балдарга да мындай тез таасири, биздин балдарын мындай кандайдыр бир мындай өздөрүн жакшы сезбей дискриминация болуп калып атат, ошон үчүн форма киргизгиле деп ата энелер кайрылчу да. Эми форма киргизилгенден кийин башка маселе чыгып атат. Эгерде үй бүлөсүндө 4-5 балалуу, көп балалуу үй бүлөлөр деген бүт баардыгына мындай форма алып бергенге биз кыйналып атабыз. Ошол жагынан мен ойлойм, жергиликтүү бийликтер өзгөчө жакырча жашаган үй бүлөлөрдү кайрадан таап издеп, аларга ушундай форма алып бергенге жардам берсе мен ошону туура көрөт элем да. Чыныгы форма, бут кийим форма деген бүгүнкү күнү көп балалуу балдарга жана жакырча жашаган балдарга бул абдан маанилүү бир маселе болуп атат да.
Бул жерде ошо сиздерге 510 кайрылуу болду деп атпайсызбы? Ошонун ичинен баягы жаңы конуштарда жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн да болуп жатабы?
Бизде болуп атат, конечно, сөзсүз. Көп учурда жаңы кошуналарда
себеби ал жакта
мигранттар көп, бизге ички миграцияда жүргөн ата энелер көп. Анан өзгөчө могу эгерде көп балалуу үй бүлөлөр кыйналгандар телефон чалып жардам сурагандар көп. Анан мен айтат элем, ушул социалдык жергиликтүү социал кызматкерлер деген убагында барып ушундой үй бүлөлөрдү далилдешип, мындай болуп атат да, биз мындай деп маселе коюп атабыз. Эмне үчүн биздин ушул жергиликтүү социалдык кызматкерлер, мисалы үчүн өзгөчө ушу Бишкек мэриянын деңгээлинде, Ош мэриянын деңгээлинде, алар жазындан баштап ушундай үй бүлөлөрдү издешпейт?
Аягына чыгып калды урматтуу угарман. Биз бүгүн 2019-2020 жаңы окуу жылына Кыргызстандын мектептери даярбы деген суроого жооп издедик. Ага билим берүү илим министрлигинин баш катчысы Айнура Кусенова жана Баламды мектепке кабыл ал акциясынын уюштуруучусу, балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова катышты. Талкууну мен бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.